«Ані вогнику!» – прошепотіла Мільва, вдивляючись у темний берег за річкою, що лисніла під світлом місяця. «Ані духу живого там немає, як думаю. В таборі зо 200 біженців було. Жоден живим не пішов?»
«Якщо імперські перемогли, то погнали усіх у неволю», – прошепотів у відповідь Кагір.
«Якщо перемогли ваші, то забрали їх, коли відступали».
Вони підійшли ближче до берега, до очерету, що ріс у грузькому багні. Мільва на щось наступила і відскочила, тлумлячи крик при виді руки, що вилізла з болота, скорцюбленою, укритою п'явками.
«То тільки труп», – буркнув Кагір, хапаючи її за плече. «Наш, дерланець». «Хто?»
«Сьома дерландська кавалерійська бригада. Срібний скорпіон на рукаві».
«Боги!»
– здригнулася дівчина, стискаючи лук у спітнілій долоні.
«Ти чув отой відгомін? Що воно було?»
«Вовк».
«Або гуль, або інна сволота. Там у таборі також трупів багацько повинно лежати. Зараза, не піду вночі на там той берег».
«Почекаємо до світанку. Мільво, що тут так дивно?»
«Регіс!»
Лучниця стримала крик, унюхавши запах полину, шевлії, коріандру і анісу.
«Регіс, то ти?»
«Я!»
Цирульник безшелесно вигулькнув з темряви.
«Я за тебе переймався. А ти, як бачу, не сама».
«Ага, вірно бачиш».
Мільва відпустила руку Кагіра, який уже вихоплював меч.
«Я не сама. І він вже не сам. Але тут довга історія, як дехто каже... Рейс, а що з відьмаком, із любистком, із рештою? Знаєш, що з ними сталося?»
«Знаю. Коней маєте?»
«Маємо, у лозі сховані».
«Та рушаємо на південь, за течією Хотлі. Без волікань. Ще опівночі ми повинні бути під Армерією».
«Що із відьмаком і поетом? Вони живі?»
«Живі, але мають клопоти».
«Які?»
«То довга історія».
Любисток охнув, намагаючись перевернутися і знайти хоча б трохи зручнішу позицію. Але було то завданням неможливим для того, хто лежав на стосі втоптаної стружки та тирси і був зв'язаний мотузками, наче приготовлена до в'ялення шинка.
«Не повісили нас одразу», – застогнав. «У тому є надія, у тому уся наша надія».
«Та зараз».
Відьмак лежав спокійно, дивлячись на місяць, що виднівся крізь діру у даху дров'яного сараю.
«Знаєш, чому Вісегард не повісив нас відразу? Бо ми маємо бути страченими публічно. Але увесь корпус береться виходити на марш. З метою пропаганди».
Любисток замовк. Геральт чув, як він сопе, перейнявшись.
«Ти ще маєш шанси викрутитися», –
сказав, аби його заспокоїти.
«На мені Вісегард хоче відігратися. Звичайна помста. До тебе він нічого не має. Твій знайомий граф витягне тебе з проблеми, от побачиш».
«Хрін там!»
– сказав Барт, на здивування відьмака спокійно і цілком розсудливо.
«Хрін там, хрін там, хрін там! Не стався до мене, наче до дитини. По-перше, з метою пропаганди завжди краще два трупи, ніж один. По-друге, не залишають у живих свідка звичайної помсти. Ні, брате, висітимемо удвох».
«Припини, любистко. Лежи тихо і придумай фокуси».
«Які зараза фокуси?»
«Будь-які».
Балаканина поета перешкоджала відьмакові зібратися на думці, а він інтенсивно думав. Кожної миті очікував, що до дров'яного сараю увірвуться люди з темарійської військової розвідки, які, безумовно, були у корпусі Вісегарда. Розвідка, напевне, мала б бажання розпитати його про різні подробиці, пов'язані з подіями у Гарштанзі на острові Таннет. Геральт майже ніяких подробиць не знав. Але розумів, що раніше, ніж агенти у те повірять, він уже буде дуже і дуже хворим. Уся надія його крилася у тому, що засліплений бажанням помсти Вісегард не розголосить про його арешт. Розвідка могла захотіти вирвати бранців з кігтів розлюченого маршала, аби забрати їх до штаб-квартири. Вірніше, забрати до штаб-квартири те, що від бранців залишиться після перших допитів. Тим часом поет вигадав фокус.
«Геральте, удаймо, що ми знаємо щось важливе, що ми насправді шпигуни, аби щось таке, ну, тоді...»
«Змилися, любистко».
«Ми можемо спробувати підкупити стражу. У мене є приховані гроші, дублони, вшиті у підкладку чобіт, на чорну годину. Крикнемо варто.
А вони відберуть у тебе усе. І ще відлупцюють.
Поет неохоче забуркотів, але замовк. З майдану до них доносилися крики, тупіт коней і, що найгірше, запах жовнірської горохової юшки, за миску якої у ту мить Геральт віддав би усі стерляді та трюфелі світу.
Вартові, які стояли під дров'яним сараєм, ліниво гомоніли, реготали, час від часу протягло відкашлюючись і спльовуючи. Вартові були професійними солдатами. Це ставало зрозумілим з їхнього дивовижного вміння розумітися за допомогою фраз, що складалися виключно із займенників і мерзотної лайки.
«Геральте!»
«Що?»
«Цікаво, що стало із Мільвою, із Золотаном, Перцифелем, Регісом? Ти їх не бачив?»
«Ні, аж ніяк не виключаю, що під час сутички їх зарубали або стоптали кіньми. Там у таборі труп на трупі лежав».
«Не вірю»,
– заявив Любисток твердо і з надією в голосі.
«Не вірю, що такі спритні рі, як Золтан і Перцифель або Мільва...»
«Перестань на те сподіватися. Навіть якщо вони вижили, то нам не допоможуть».
«Чому?»
«З трьох причин. По-перше, мають вони власні клопоти. По-друге, ми лежимо зв'язані у сараї, що стоїть посеред обозу кількатисячного корпусу».
«А третя причина. Ти говорив про три».
«По-третє», – відповів він зморено. «Ліміт чудес на цей місяць вичерпано зустрічю баби Скернів із її загубленим чоловіком».
«Там!» – цирульник показав палаючі точечки бівачних вогнів. «Там є форт Армерія, а нині форпости мерійських військ, сконцентрованих під Маєною».
«Там відьмака і любистка стережуть?»
– Мільва стала на стременах.
«Ха, тоді кепсько. Там юрма збройного люду мусить бути найстороже навколо. Не просто буде тодой прокрастися».
«Нам не доведеться», – відповів Регіс, злазячи з пегаса. Мерин форкнув протягло, відвернув голову, явно незадоволений трав'яним запахом цирульника, що ліз йому у ніздрі. «Нам не доведеться підкрадатися», – повторив. «Я сам те зроблю. Ви зачекайте з кіньми там, де блищить річка, бачите? Нижче найяскравішої зірок Семекіс. Там Хотлі впадає до Іни. Як витягну відьмака з халепи, направлю його у той бік. Там зустрінемось».
«Велика самовпевненість», – пробурмотів Каїр до Мільви, коли вони, зійшовши з коней, опинилися достатньо близько.
«Сам без нічиєї допомоги стане витягати з халепи, чула? Хто він такий?»
«Насправді не знаю», – відповіла тихо Мільва.
«Але щодо відтягування, то я йому вірю. Вчора він на моїх очах голою рукою витягнув розжарену підкову з вугілля».
«Чародій?»
«Ні»,
– заперечив Запегаса Регіс, виказуючи свій неймовірно тонкий слух.
«Чи то зрештою так важливо хто? Я ж у тебе також не питаю особисті дані».
«Я Каїр Мавр Дифрене в Келах».
«Дякую, і сповнене здивування».
У голосі цирульника забриніла тоненька нотка знущання. Майже не чути нільфгардського акценту в нільфгардському прізвищі.
«Я не... досить!» – відрізала Мільва. «Не час сперечатися і вовтузитися. Регіс і відьмак чекає на порятунок».
«Не опівночі»,
– холодно сказав цирульник, дивлячись на місяць.
«Тож ми маємо чесну розмову. Хто ця людина, Мільва?»
«Ця людина...»
Лучниця трохи розгнівано підтримала Кагіра.
«Врятувала мене від злої пригоди. Ця людина скаже відьмаку, коли його зустріне, що він має прямувати в інший бік. Цірі немає у Нільфгарді».
«І справді откровення»,
– голос цирульника полагіднішав.
«А яке цьому джерело, шановний Кагіре, сине Келаха?»
«Це інша історія». Любисток вже довгий час не відзивався, коли один із поставлених на варті солдатів раптом перервав промову на половині прокляття. Другий кахикнув, а може застогнав. Геральт знав, що було їх троє, тож напружив слух, але третій солдат не видав себе ані найменшого звуку. Він чекав, стримавши дихання. Але тим, що долинуло до його вух, не був скрип дверей сараю, відчинених рятівниками, аж ніяк. Він почув рівне, тихе, багатоголосне хропіння. Вартові, схоже, поснули на службі. Він зітхнув, безголосо вилаявся і вже мав намір знову зануритися у думки про Єнефер, коли відьмачий медальйон на його шиї раптом сильно затремтів. А в ніздрі ударив запах полину, базиліку, коріандру, шавлі та анісу. І дідько його знає, чого ще.
«Регіс?»
Прошепотів він із недовірою, безрезультатно намагаючись підвести голову зі стружок.
«Регіс?»
Прошепотів у відповідь любисток, вошкаючись і шелестячи.
«Ніхто інший так не смердить. Де він? Не бачу».
«Тихіше».
Медальйон перестав труситися. Геральт почув повний полегшення видих поета і відразу після того скрипіння клинка, що тяв мотузку. Замить любисток уже стогнав від болю, спричиненого викликаним відновленням кровообігу, тлумлячи стогін всаженим у рот кулаком.
«Геральте!»
Невиразна слабка тінь цирульника з'явилася біля нього, відразу узявшись до розрізання вузлів.
«Через армійську варту вам доведеться пробиратися самим. Прямуйте на схід, на найяснішу зірку Семикіс, просто на Іно. Там на вас чекає Мільве із кіньми.
Допоможи мені встати».
Він постояв спочатку на одній, тоді на другій нозі, кусаючи кулак. Кровообіг любистка вже встиг повернутися до норми. Відьмак через хвильку також був готовим.
«Як ми вийдемо?»
– запитав раптом поет.
«Вартові біля дверей хропуть, але можуть...»
«Не можуть», – перервав його пошепки Регіс.
«Але як виходитимете, будьте обережні. Стоїть повня, на майдані ясно від вогнів. Хоча ніч у таборі – рух, але це й не краще. Вартовим уже набридло всіх смикати. Виходьте, успіху вам!»
«А ти?»
«За мене не переймайтеся, не чекайте на мене і не озирайтеся».
«Але...»
«Любистко!»
– просичав відьмак.
«Ти маєш не перейматися ним, ти ж чув».
«Виходьте!» – повторив Регіс. «Хай щастить, до побачення, Геральте!»
Відьмак розвернувся.
«Дякуємо тобі за порятунок», – сказав. «Але краще нам ніколи більше не зустрічатися. Ти мене розумієш?»
«Абсолютно. Не гайте часу».
Вартові спали у мальовничих позах, похропуючи і поплямкуючи. Жоден навіть не здригнувся, коли Геральт і любисток вислизали через причинені двері. Жоден не відреагував, коли відьмак безцеремонно стягнув з двох товсті домоткані плащі.
«Це незвичайний сон», – прошепотів любисток.
«А вже ж».
Геральт, прихований у темряві під стіною дров'яного сараю, роздивлявся майдан.
«Розумію», – зітхнув поет. «Регіс чародій?»
«Ні, він не чародій».
«Він витягнув з жару підкову, приспав стражників».
«Перестань плескати язиком і зосереться. Ми ще не на волі. Завернися у плащ і рушаємо на майдан. Якщо хтось нас затримає, удаємо солдатів».
«Добре, у разі чого я скажу...»
«Ми вдаємо дурнуватих солдатів. Ходімо».
Вони перетнули майдан, тримаючись подалі від жовнірів, які зібралися біля палаючих мазниць і бівачних вогнищ. По майдану туди-сюди ходили люди, тож іще двійко не кидалися у вічі. Вони не збудили нічиїх підозр, ніхто їх не кликав і не затримав. Швидко і без клопоту вони вийшли за палісад. Усе йшло аж занадто гладко. Геральт став неспокійним, бо ж інстинктивно відчував загрозу. А відчуття цим мірою того, якого вони відходили від центру табору, зростало, замість того, щоб зменшуватися. Він повторював собі, що у тому немає нічого дивного. Посеред неспокійного навіть вночі угрупування уваги вони не привертали, і загальна тривога загрожувала їм, лише якби хтось зауважив приспаних вартових біля дверей сараю. Але тепер вони наближалися до периметру, на якому вартові мали залишатися пильними. Те, що йшли вони від табору, не допомогло б їм. Відьмак пам'ятав про пошесть дезертирства, що ширилися корпусом Вісегарда, і був упевнений, що стражники мали наказ пильнувати і тих, хто хотів би табір полишити. Місяць давав достатньо світла, аби любисток не йшов навпомацки. Відьмак уже у такому світлі бачив настільки ж добре, як і вдень, дякуючи чому їм вдалося оминути два пікети і перечекати у кущах проїзд кінного патруля.
Попереду мали вони темний вільшаник, що, здавалося, лежав уже за кільцем постів. Усе йшло гладко, аж занадто гладко. Підвело їх незнання військових звичаїв. Низька й темна купа вільхи манила, бо давала укриття. Але здавен бувалі вояки, коли доводилося їм нести вартову службу, засідали у кущах. Бо звідти ті, що саме не спали, могли бачити як неприятеля, так і власних упертих офіцерів, коли тим останнім забажалося б навідатися із несподіваним контролем. Ледь Геральт і Любисток підійшли до вільшаника, як виросли перед ними фігури. І Вістря списів.
«Пароль?»
«Цінтра!» – випалив без вагання Любисток. Солдати хором зареготали.
«Яй, люди, люди!» – сказав один. «А ні, гріш фантазії. Ні, хоча б щось один, щось оригінальне видумав. Ні, тільки Цінтра. За домом затужили, а? Добре, ставка та сама, що й учора».
Любисток відчутно заскриготів зубами. Геральт оцінив ситуацію і шанси. Оцінка виходила дуже недобра.
«Ну, ма»,
– підігнав їх солдат,
– «як хочете пройти, то платіть мито, а ми прикриємо очі. Скоріше, бо зміна от-от нагряне».
«Зара». Любисток змінив спосіб мовлення і акцент. «Це сяду та чобіт зую, бо у чоботі мам...» Більше сказати не зміг. Четверо жовнірів повалили його на землю. Двоє, схопивши кожен за одну ногу, потягнули за чоботи. Той, хто питав про пароль, вирвав підшивку із внутрішнього боку халяви. Щось посипалося із брязкотом.
«Золото!» – крикнув командир. «Розвути того другого і кликніть зміну!»
Утім, не було кому роззувати чи кликати, бо частина складу варти впала на коліна, шукаючи серед листя дублони. А решта саме завзято билася за другий чобіт Любистка. «Зараз або ніколи», – подумалося Геральту, після чого він гепнув командира у щелепу, а коли той упав, ще й копнув у голову. Шукачі золота того навіть не помітили. Любисток без нагадувань зірвався і погнав через кущі, тріпочучи онучами. Геральт біг слідом.
«Тривога! Тривога!»
Дерся повалений командир варти, замить підтриманий криками товаришів.
«Ловіть!»
«От бусота!» – крикнув на бігу Любисток. «Гопота! Гроші забрали!»
«Бережи дихання, дурню! Бачиш ліс? Бігом!» «Тривога! Тривога!»
Вони бігли. Геральт вилився, чуючи крики, свист, тупіт коней і ржання. За ними і попереду. Здивування його було коротким, досить виявилося одного уважного погляду. Те, що він вважав за рятівний ліс, була лава кінноти, що наближалася до них, зростала, наче хвиля.
«Стій, Любистко!»
– крикнув він, після чого розвернувся у бік патруля, що наближався глопом, і пронизливо свиснув на пальцях.
«Нільфгард!»
– крикнув щосили у легенях.
«Нільфгард іде! До табору! До табору, назад, дурні! Грати тривогу! Нільфгард!»
Вершник із патруля, що саме вихопився наперед, усадив коня, глянув зі страхом у вказаному напрямі, хотів повернути. Але Геральт вирішив, що і так уже досить зробив для цінтрійських левів і темрійських лілей. Підскочив до солдата і умілим ривком скинув його з коня.
«Застрибай, Любистко, і тримайся!»
Поету двічі повторювати не довелося. Кінь трохи присів під тягарем додаткового вершника, але дзигнутий двома парами п'ят пішов швидким галопом. Близька мурашня нільфгардців зараз становила загрозу куди більшу, аніж Вісегард із його корпусом. Тож вони гнали вздовж кінця таборових постів, намагаючись якнайшвидше зійти з лінії зіткнення двох армій, що от-от мало відбутися. Утім, нільфгардці виявилися заблизько. Помітили їх. Любисток крикнув, Геральт обернувся і також побачив, як темна стіна нільфгардського загону починає висувати у їхній бік щупальця погоні. Він без вагання спрямував коня у бік табору, переганяючи у галопі вартових, що давали драла. Любисток знову крикнув, але цього разу це було не потрібно. Відьмак також добре помітив кінноту, що погнала на них з боку табору. Попереджений корпус Вісегарда опинився у сідлах у напрочуд швидкому темпі. І Геральт, і Любисток виявилися у капкані.